Бишкекте саат 20 ООДО кечки азаттык. Шайлоо алдында тил сынагында президентке дагы бир талапкер тил сынагынан өттү. Кылымга тете өмүр жолу азаттык алгысынын башатында турган Азамат Алтайды эскерүүгө арналган атайын баян.
Эркин ой жүргүзө алган интеллектуалдуу мындай бир кыргыздын бир рухий революция берүүсүнө.
Ирандын лидери Махмуд Ахмадинежад Шайлоо өнөктүгүн атаандаштарын сынга алуу менен баштады. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темалар боюнча кеңири макалаларды угуп, дүйнөдө жана Кыргызстанда өнүгүп жаткан соңку окуялар менен тааныша аласыздар. Кушуба кечиңиздер менен. Берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Алгач Кыргызстандагы соңку кабарлар менен тааныштырабыз. Бишкектен байланышта Бурулкан Турдубек кызы.
Рахмат Зейнеп. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Түркия кыргызстандык үй бүлө Түркияда кыргызстандык үй бүлө автокырсыкка кабылды. Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулдугу тараткан маалыматка караганда 22 майда Анталия Алания авто жолунда 24 жүргүнчүсү бар туристтик автобус жеңил автоуна менен сүзүшкөн. Кырсыкка кабылгандардын ичинде кыргызстандык Яковлев Вадим жубайы жана кызы Эленора менен бар болуп чыкты. Яковлевтердин үй бүлөсүнөн Вадим улутту жабыркап Анталиядагы мамлекеттик оорукананын реанимация бөлүмүнө жеткирилди. Кыргызстандык үй бүлөнүн калган мүчөлөрүнүн саламаттыгы канагаттандыраарлык деп билдирди башкы консулдук. Окуу коргоочулар Ноокат окуясында соттолгон балдар үчүн колдоо көрсөтүү фондусун ачты. Бул тууралуу бүгүн Акыйкатчы институтунун алдындагы окуу коргоочулар кеңешинин мүчөсү Назгүл Турдубекова билдирди. Окуу коргоочунун айтымында бул демилге 1 июнь балдардын күнүнө карата ата энеси соттолуп кеткен 97 балага материалдык колдоо көрсөтүү максатын көздөйт. Орозо айт күнү Ноокатта уюштурулган башаламандыкка байланыштуу 32 киши мамлекеттик түзүлүшкө кол салды деген айып менен кесилишкен. Алардын 2 аял. Президент болууну көздөгөн Акбарал Айткеев тил сынагынан өттү. Мамлекеттик тил билүү деңгээлин текшерүү комиссиясынын 9 мүчөсү тең бүгүн Айткеевди мамлекеттик тилди билет деп тааныды. Комиссияны программасын жаздырып, 12 баяндама жасатып, адабий чыгарма окутуп текшерди. Борбордук шайлоо комиссиясынын алдындагы тил комиссиясынын алдында дагы 14 кишини сынактан өткөрүү милдети турат. Борбордук шайлоо комиссиясы менен укук коргоочулар меморандум долбоорун даярдап жатышат. Бул тууралуу бүгүн президенттикке шайлоого байкоо жүргүзүү бирикмесинен кабарлашты. Маалыматка караганда меморандум президенттик шайлоону мыйзам чегинде өткөрүүгө багытталып, тараптар бири бирине өз шарттарын коюшат. Шарттар боюнча өз ара тил табышуу болсо, бул документ 3 июнда өтөрү күтүлүп жаткан конференцияда кабыл алынмакчы. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын башында турган укук коргоочу 5 уюмдун башын кошкон бирикме менин башкы шарттарынын бири шайлоо протоколдорунун бир көчүрмөсүн алуу болуп эсептелет. Конференция уюштуруу демилгесин тараптар 18 майда макулдашкан. Шериктеш өлкөлөрдүн антикризистик программалар бири бирине үндөш. Бул тууралуу Кыргызстандын премьер министри Игорь Чудинов кечээ шериктеш өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын Астана жолугушуусунан кийин билдирди. Өкмөт башчылардын кечээки жолугушуусу чакан жана кеңири форматта өтүп, анда кызматташтыктын бардык багыттарын камтыган 18 ашык маселе талкууланып жактырылды. Жыйындан кийин премьер министр Тажикстандын премьер министри Казакстандын биринчи вице премьер министрлери менен эки тараптуу жолугушту. Акын Кожокелди Култегиндин Жүрөк конуш жаңы китеби чыкты. Бул китептин бет ачары бүгүн Кыргызстандагы адабий маданий ишмерлердин поэзия көрмөндөрүнүн катышуусунда Бишкекте өттү. Жаңы конушка акындын ата журт, сүйүү адам, табият, азыркы доор тууралуу жазылган ырлары, шыпыргы өмүр баяны кирди. Кыргыз Республикасынын маданиятын эмгек сиңирген ишмер Алкосмонов атындагы сыйлыктын ээси Кожокелди Култегин азаттык үн алгысында иштейт. Зейнеп, менде болгон жаңылыктар ушулар.
Рахмат Бурулкан Турдубек кызы Кыргызстан кабарлары менен тааныштырды. Эми эл аралык турмуштагы күндүн башка окуялары. Түштүк Кореянын мурдагы президенти Но Мун Хен өз жанын өзү кыйды деп маалымдалууда. Мурдагы президенттин жардамчысынын айтымында Мун Хен бүгүн тоодо сейилдеп жүрүп, аскадан өз боюн таштап жиберген. 62 жаштагы Мун Хен өз жанын өзү кыйдыбы же кокусан аскадан тайгаланып кеттиби? Муну иликтөө көрсөтөрүн полиция билдирди. 2003-жылдан 2008-жылга чейин Түштүк Кореянын президенти болгон Мун Хен акыркы учурда коррупцияга тиешеси бар деп айыпталып жаткан. Тегерандагы түрмөдө 4 ай отурган теги ирандык америкалык журналист Роксана Сабири АКШга кайтып келди. 32 жаштагы журналист Сабери бир нече күн Вашингтондо болорун, андан соң түндүк Дакота штатына жол тартарын айтты. АКШ-га барар алдында Австриянын Вена шаарына келген Сабери өзүн жакшы сезип жатканын айтты. Сабери январда Иранга келгенде АКШ-нын пайдасына тынчылык кылды деген айып менен камакка алынган. Тегеран соту Саберини 8 жылга эркинен ажыраткан. АКШ евробиримдик жана укук коргоочулар журналисттин камакка алынышын айыптап, Иран бийлигин Саберини бошотууга үндөшкөн. 11 майда сот мурдагы чечимин өзгөртүп, Саберини шарттуу түрдө 2 жылга эркинен ажыраткан чечим кабыл алган. Грекиянын борбору Афинада жергиликтүү мусулмандар менен полиция ортосунда кагылышуудан 14 адам оор жарат алды, 46 киши камакка алынды. Кабарларга караганда 75 унаа өрттөлүп, бир катар имараттар талкаланган. Жүздөгөн демонстранттар шаршембиде бир кафенин ичинде болгон окуяга нааразылыгын билдирип, парламент алдында чогулушту. Демонстранттардын ырасташынча, 20 майда мусулман мигрантка тиешелүү кафени текшерүү учурунда полициячы Куран китебин айырып салган. Полиция бул окуя тергелип жаткан билдирди. Нааразылык акциясына чыккандар полицияга ташырылган. Полиция болсо аларга каршы көздөн жаш агызуучу газ колдонду. Ооганстандагы АКШ коалиция күчтөрүнүн маалыматына ылайык, Гилмент вилаятында маңзаттарга каршы жүргүзүлгөн операциянын натыйжасында 69 жан өлтүрүлдү. Кабарларга караганда америкалык күчтөр 92 тонна маңзат сакталган базага абадан соккурган. Гилментте өндүрүлгөн АПИМ дүйнөлүк базардагы маңзаттардын 90% түзөрү айтылып келет. Бул ушул саат карата соңку эл аралык окуялардын айрымдары. Сиздер дүйнөлүк жана Кыргызстан кабарларын биздин интернеттеги сайтыбыздан да окуп, мурда ООО кеткен берүүлөрдү каласыздар. Дарегибиз www.azattik.kg. Эми Кыргызстандагы аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Мира Аманбаева.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдирүүсү боюнча, эртең 24 майда Кыргызстанда жамгыр жаайт. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 14-15 метрге чейин жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы: Чүй облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 12-17 даража жылуу. Талас аймагында түнкүсүн 5-10, күндүз 12-17 даража жылуу болот. Баткен өрөөнүндө түнкүсүн 6-11, күндүз 15-20 даража жылуу. Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 8-13, күндүз 17-22 даража жылуу. Ысык Көл аймагында түнкүсүн 6-11, күндүз 13-18 даража жылуу болот. Нарын өрөөнүндө түнкүсүн 4-9, күндүз 14-19 даража жылуу. Бишкек шаарында күн күркүрөп, мезгил-мезгил менен жамгыр жаайт. Абанын температурасы түнкүсүн 8-10, күндүз 14-16 даража жылуу. Мира Аманбаева, Бишкек.
Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Бүгүн президенттикке талапкерлигин көрсөткөн Акбарал Айтекеев мамлекеттик тил комиссиясынын сынагы учурунда эл арасында коом коррупциялашып, бийликке кошумачылык күчөгөндүгү көп айтылып жатканын белгиледи. Тил комиссиясынын төрагасы Ташбой Жумагулов бирөөнү сындоого жана үгүт жүргүзүүгө комиссия жол бербестигин билдирип, Айтекеевди сынактын шарты боюнча берилген тапшырмалардын айланасында жооп берүүсүн өтүндү. Жыйынтыгында Акбарал Айтекеев мамлекеттик тил боюнча сынактан өттү. Бул тууралуу Аманбек Дилденбай кененирээк баяндайт.
Мамлекеттик тил комиссиясы президенттикке талапкерлигин көрсөткөн Акбарал Айтекеевке сөз бергенде, ал жакында эле райондорду кыдырып, эл менен жолугушуп келгенин, калк арасында коррупция гүлдөп, бийликтегилерге кошоматчылык күч алып баратканын белгиледи.
Коррупция кошомат кылуу бийликке, же болбосо бирөөдөн зависимый адамдарга.
Айтекеев мындан 4 жыл мурда президенттикке талапкерлигин көрсөтүп, мамлекеттик тил сынагынан ийгиликтүү өтүп, күбөлүк алганын комиссиянын эстерине салып, президенттик шайлоого талапкерлер 5 жылда бир эмес, 10 жылда бир мамлекеттик тил сынагынан өтүшү керек деген талабын койду.
Кийинки президенттик шайлоолордо 5 жылда бир эмес, 10 жылда бир тапшырыш керек президенттикке талапкер. Эмне үчүн дегенде,
кечирип коюңуз, шайлоо кодексине өзгөртүү киргизиш керек ан үчүн. Себеби шайлоо кодексине аны жогорку кеңештен гана өзгөртүү киргизе алабыз. Ошон үчүн биз сизди түшүндүк, убакыт өтүп атат, эл карап турат, сиз ушул ишиңизге киришсеңиз.
Андан кийин Акбарал Айтекеев биринчи тапшырма боюнча 45 мүнөттө өзүнүн шайлоо алдындагы программасын акбаракка жазып, тил комиссиясына тапшырды. Эреже боюнча кагаз бетине түшүргөн өзүнүн президенттик шайлоо алдындагы программасын 15 мүнөт 32 айтып берүүсү керек. Акбарал Айтекеев болсо, мындан 4 жыл мурда президенттик шайлоодогу теледебаттагы алып баруучунун кандай башкаруу формасы туура келет деген суроосуна берген жообун эскерди.
Менин жообум мындай болгон: бир форма элдин бийлиги, бирок бакийиби жок бийликте.
Айтекеев ошондой эле кыргыз элин шайлоого активдүү катышууга үндөп, татыктуу талапкерге добуш берүүгө чакырды. Кыргызстандын алыскы аймактарына маалымат жетпей жатканын дагы жашырган жок.
Биздин мамлекетибиздеги газеталар, телевидениянын таратылган информацияга толук кандуу ишенбей койсоңуздар эле болот. Алыскы тоолуу жерлерде бир гана канал иштейт экен, мамлекеттик телевидениянын. Калган каналдар гезиттер жетпесе. Биздин колумуздагы толук чагылдыруу болуш үчүн 2009-жыл 23-июлдагы президенттик шайлоодо урматтуу мекендештер, Кудай айткан жүрөгүн сезген адамга добуш бергиле. Андай болбосо Кыргызстан, кыргыз эли азыркы убакта дүйнөлүк аренада жок болуп кетүү коркунучу алдында турат.
Андан соң Акбар Алайтекеев көркөм окуу бөлүгүндө белгилүү жазуучу Түгөлбай Сыдыкбековдун тилге өбөлгө деген аталыштагы кыргыз тилине байланыштуу публистикасын окуду. Тил комиссиясы тарабынан берилген 3 тапшырманы Акбар Алайтекеев толук аткаргандан кийин 9 кишиден турган комиссия ага мамлекеттик тилди билет деген баасын беришти.
Эми экинчи тапшырмага келгенде сиз не программаны айтып баштадыңыз да, бирок негизинен көбүнчө үгүт ичине өтүп кеттиңиз, жана бир айрым бир адамдардын дарегине сын пикирлерди айтып келдиңиз. Мындан бул өзү буга жол берилбейт биздин шарт боюнча. Ошон үчүн мындан кийинки талапкерлерди да эсине салып коелук дедик.
Деди тил комиссиясынын төрагасы Ташбоо Жумагулов. Коомчулукта президенттикке талапкерди мамлекеттик тил комиссиясынан өткөрүү боюнча ар кандай көз караштар айтылууда. Айрымдары муну шайлоо алдындагы теле шоу катары кабыл алып башка өлкөлөргө шылдың болобуз дешсе, айрымдары эл башкарган адамдын кыргыз тилин билер билбесин коомчулук ачык билиши керек дешүүдө. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай уулу, Бишкек.
Кечки азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Айрым адистер Ош облусунун социалдык экономикалык жактан өнүгүүсү жаңы жылдан тартып солгундап калды дешүүдө. Ошол эле учурда кээ бир аткаминерлер райондорду ирилештирип, өлкөдө ири-ири аймактарды түзүү демилгесин көтөрүүдө. Хабарчыбыздын ушул жана башка өңүттөгү суроолоруна Ош облус губернатору Алы Карашев жооп берди. Сөз учугун кесиптешибиз Алишер Токсонбаев улантмакчы.
Алы мырза, айрым адистер Ош облусунун социалдык экономикалык жактан өнүгүүсү жаңы жылдан солгундап деп коңгуроо кагууда. Дегенкиси ушинтип кооптонууга негиз барбы?
Областыбыздын социалдык экономикалык өнүгүүсү туруктуу боюнча келе жатат. Анан ушул көп жерде да сөз болгон, ушу жыл башында экономикалык кризис болот экен, мындай болот экен деп. Бирок биздин областта январь айында да, февралда да кварталдын жыйынтыгы менен дагы буюрса бардык көрсөткүчтөрдөн чыгып атабыз. Өнөр жайыбыз 4 айдын жыйынтыгы менен 105% ашык болду. Айыл чарбабыз 101.6% болду. Ошондой эле мына товар оборотто 108% менен болуп атат.
Инвестициянын көлөмү да азайган үчүн
жалпы инвестицияны тартылуусу да былтыркыга салыштырганда 50% тегерегинде көбүрөөк. Түшкөн кирешенин көпчүлүгүн бизде товар оборот көбүрөөк болуп жатат. Былтыркыга караганда мына биздин Кытай мамлекетинен келген товарлар дагы былтыркыга салыштырмалуу 3 айдын жыйынтыгы 12 млн долларлык келди.
Ушундан улам суроо туулуп жатат да, борбордук кесиптер жазганына караганда Ошто соода кылган кытайлыктар соңку жылдары мекенине кайтууда, көпчүлүгү коңшу Тажикстанга жана Өзбекстанга ооп кетүүдө. Мунун баары балким салыктын жогорулугунан, бөтөн өлкөнүн жарандарын кодлоо күчөгөндүгүнөн жана алардын коопсуздугун камсыз кыла албагандыктан болуп жүрбөсүн.
Бүгүнкү күндө Карасу базарында айтышыбыз керек, ачык проблема бар ал жерде. Бул жерден биринчиден Тажикстан менен анализ кылып көрсөк, түз алып өткөн чартер самолет менен ачылган. Буга чейин мындай рейс жок болчу. Коопсуздук таасир этип ошондон кетип атат деген менин чечимде туура эмес. Себеби булар кечээ күнү келип эле бүгүн кетип аткан жок. Көп жылдардан бери иштеп келе жаткан. Мүмкүн ошол бүткүл дүйнөлүк кризистин эсебинен дагы кытайлардын санын азайышта болушу мүмкүн. А так биз мүмкүнчүлүккө жараша мыйзам чегинде шарт түзүп берүүгө аракет кылып, алар менен иш алып барып келатабыз.
Айтмакчы, Алай районунда Фергана өрөөндөгү эң чоң Сарташ соода борборунун курулушу кандай себептерге байланыштуу кечингетилүүдө? Эл арасында айтылып жүргөндөй, болочоктогу ири базар бийликтеги айрым таасирлүү кишилердин көзүн кызартып жаткан жокпу?
Азыр күндө инвесторлорду издөөнүн үстүндө жумуш жүрүп жатат. Россиялыктар менен да бир сүйлөшүүлөр болгон. Кытай мамлекетинин чоң компаниялары менен сүйлөшүүлөр бүгүнкү күндө экономика жана соода министрлигинин деңгээлинде да жүргүзүлүп жатат. 200 гектар жер бөлүнүп берилген. Ал жердин курулуп калышы бизге абдан чоң пайдасы болот деп ойлойм. Биринчиден жаңы жумуш орундары, налогдордун түшүшү, анан ошол кыргызстандык ишкерлерге көп шарт түзүлөт эле деп ойлойм.
Сизден мурунку губернаторлор тарабынан облустарды жоюп райондорду ирилештирүү, республикада түндүк жана түштүк аймактарын түзүү демилгеси байма-бай көтөрүлүп келген. Жаш жетекчи катары бул өңүттө дегиле үн катпайсызбы? Мындай үнчүк болууну макулдуктун жашаны сыңары эсептесек болобу?
Атайын топтордагы мен билишимче өкмөттүк деңгээлде иштеп жатат. Ошол кайсынысы эффективдүү болсо, биз ошонусун колдойт элек. Облас болгондо эффективдүү болобу же аймактар болгондо эффективдүү болобу? Эң негизгиси мамлекет башкаруу элге кызмат кылыш керек да.
Аалымырда ошол эле мурунку коллегаларыңыз Чоң Алай районуна жана Алай көрөнүнө өзгөчө статус берүү маселесин да козгогондон тажашчу эмес. Мындай колдоо тоолуу чөлкөмдөрдүн өнүгүүсүн шарттайт деп ынандырышчу. Бул боюнча сиздин оюңуз кандай?
Административдик реформада да кошулат экен, андай жок азыр эчтеке. Бирок ушул чек арандагы биздин алыскы региондорду, Чоң Алай районун, Алай көрөнүн өзгөчө бир мындай мамлекет тарабынан көңүл бөлүнүш керек. Статус берилсе да мен колдойт элем.
Билишибизче Ош облусунун өнүктүрүүнүн 3 жылдык планын болжолдоп жаттыңыздар эле. Кийинки тагдыр кантти?
Ош облусунун стратегиялык өнүгүү программасын иштеп чыкканбыз. Өзгөчө 94 долбоорду пландаштырганбыз. Экономика жана соода министрлиги тарабынан да алжактылып, өкмөттүк деңгээлде каралып бекитилди.
Демек ошого ылайык стратегиялык максаттарыңыздар да өзгөргөндүр.
Ош шаары бөлүнгөндөн кийин Ош облусу негизинен агрардык облус болуп калдык. Айыл чарбасы менен дүйнөлүк практикада көрсөтүп жатат. Андай бийик бир мындай өсүштөргө бара албайбыз айыл чарбасы мененчи. Ошондуктан сөзсүз түрдө биз өндүрүштү көбөйтүшүбүз керек да. Анан стратегияда негизинен упорду ошол жака кылдык. Ар бир райондордун өздөрүнүн приоритеттерин тактап, мисалы үчүн Алай, Карагулжа, Чоң Алай райондордо мал чарбачылыгын өнүктүрүү ал жагында. Өзгө Нокат райондорунда тамекин өнүктүрүү боюнча, Кара суу, Араван райондорунда пактан өнүктүрүү боюнча. Андан сырткары мына кайра иштетүүчү айыл чарба продукциясын кайра иштетүүчү ишканаларды областта көбөйтүшүбүз керек. Жумуш ордунда түзүлөт, дыйкандарыбыздын продукция өндүргөн продукциясынын баасы да бийигирээк болот.
Аалы мырза, маегиңиз үчүн рахмат. Ош облус губернатору Аалы Карашев менен маекти мен Алишер Токсонбаев алып бардым.
Урматтуу угармандар, сиздер калыс, бейтарап жана заманбап мультимедиа каражатынын азаттык уналгысынын берүүсүн тыңдап жатасыздар.
Эми азаттык уналгысынын жергиликтүү шериктери жөнүндө эсиңиздерге сала кетели.
Азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктерибиздин толкунунда кармап уга аласыздар.
Бишкекте Окей уналгысы,
Нарында Алмаз Нарын уналгысы,
Ошто Алмаз Ош уналгысы,
Таласта Мост Next уналгылары,
Кызыл Кыяда Роял уналгысы,
Караколдо LW уналгысы.
Айталайбыз, азаттыктын берүүлөрүн Алмаз Нарын, Окей, Мост, Некст, Алмаз Ош, Роял, LW уналгыларынын толкунунда кармап уга аласыздар.
Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу ошондой эле Hotbird, Азия Сат жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барагыбыздан тааныша аласыздар. Интернет дарегибиз www.azattik-kg.
Кайталайбыз www.azattik-kg. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн азаттыктын толкунун кармаңыздар.
Биз менен болуңуздар.
Урматтуу угармандар, сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Аны мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Эми эл аралык турмуштагы айрым окуялар менен кыскача тааныштырып өтсөм. Түштүк Кореянын мурдагы президенти Но Мун Хен өз жанын өзү кыйды деп маалымдалууда. Мурдагы президенттин жардамчысынын айтымында мен Хен бүгүн тоодо сейилдеп жүрүп аскадан өз боюн таштап жиберген. 2003 жылдан 2008 жылга чейин Түштүк Кореянын президенти болгон Мун Хен акыркы учурда коррупцияга тиешеси бар деп айыпталып жаткан. Грекиянын борбору Афинада жергиликтүү мусулмандар менен полиция ортосунда кагылышуудан 14 адам оор жарат алды, 46 киши камакка алынды. Ооганстандагы АКШ коалиция күчтөрүнүн маалыматына ылайык, Гилмент вилоетинде маңзаттарга каршы жүргүзүлгөн операциянын натыйжасында 60 согушчан өлтүрүлдү. Кытай бийлиги өткөн жылы зилзаладан талкаланган Сычуан вилоетин туристтер үчүн аймакка айландырарын билдирди. Туризмден түшкөн киреше ушул эле аймактарды калыбына келтирүүгө жумшалмакчы. 2008 жылы май айында Сычуандагы зилзаладан 87 000 жакын адам наут болуп, миллиондогон киши турак жайсыз калган. Ушул саат карата соңку эл аралык кабарлар менен ушундай кечки азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Эми айрым эл аралык окуяларга толугураак токтолобуз. Ирандын президенти Махмуд Ахмадинежад шайлоо өнөктүгүн батыш менен Израилди жана өз өлкөсүндөгү реформачыл саясатчыларды сынга алган сөздөрдү айтуу менен баштады. Президент өз атаандаштарын батыш менен жакшы мамиле түзүп, Иранды алсыздандырууга аракет жасоодо деп айыптады. 12 июнга белгиленген президенттик шайлоодо экинчи мөөнөт үчүн ат салышууга бел байлаган Ахмадинежад батышка каршы турумунан кайтпай турганын дагы бир ирет тастыктады. 22 майда Тегеранда тарапкерлер алдында сүйлөгөн сөзүндө Ахмадинежад Иран эли репрессиялык күчтөрдүн басымына чыдабайт деп айтты. Өз сөзүндө президент ирандык реформачыл саясатчылар ислам өлкөсүн алсызданырып, улуттун душмандары менен тил табышууну көздөшүүдө деп кошумчалады. Тегерандагы стадиондо Ахмадинежаддын миңдеген тарапкерлери анын сөзүн кубаттап турушту. Ахмадинежад мурдагы президент Мохаммад Хатаминин өкмөтүн да сынга алып, ал жүргүзгөн саясаттын кесепетинен батыш Иранды басып ала таштаган деп белгиледи. Өз сөзүндө Ахмадинежад Ирандын душмандарын иттер менен салыштырып өттү. Эгер сиз артка кетсеңиз, алар кол салат. Эгер сиз кол салсаңыз, алар качат, деди Ахмадинежад. Ирандагы башкы так үчүн күрөшкө азыркы президент Махмуд Ахмадинежад, мурдагы премьер-министр Мир Хусейн Мусави, мурдагы парламент төрагасы Мехти Каруби жана көзөмөлчүлөр кеңешинин экс-башчысы Мохсен Резави жолдом алышты. Калган 450 талапкер, алардын ичинде 42 аял жарыштан чыгарылган. Ахмадинежаддын атаандаштары аны оор экономикалык абал үчүн сынга алып келишет. Ахмадинежаддын негизги атаандашы деп эсептелген Мусави өкмөттү инфляциянын өсүшү жана кеңири кулачын жайган жумушсуздук үчүн сынга алып келет. Тегерандык тургун Фатемех Голами 1980 жылдары Иран менен Ирак ортосундагы согуш учурунда экономикалык абалды жөнгө салган үчүн Мусавинин талапкерлигин колдоорун айтты.
Ал тууралуу бир нерсени гана айта алам. Согуш маалында ачарчылыктан эч ким өлгөн эмес. Бизге каршы согушкан душманыбызды дүйнөнүн баары колдогон, бирок баалар өскөн эмес, жада калса мектептер да жабылган эмес, дейт Фатемах Голами. Тегерандын дагы бир тургуну Ибрахим Наджиян мурдагы премьер-министр Мусави азыркы экономикалык абалды жөнгө салмак деп ишенет.
Мен Иран менен Ирак ортосундагы согуш маалында жакшы иштегени үчүн Мир Хусейн Мусави үчүн доошумду берем, дейт Ибрахим Наджиян.
Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Уктуруубузду улантабыз. Бириккен улуттар уюму Пакистандын түндүк батышындагы согуштан качкан элге тез жардам көрсөтүү үчүн эл аралык коомчулуктан 543 миллион доллар жардам сурады. Малакант региондагы Пакистан аскерлери менен талип согушчандарын кагылышуулары 2 миллиондой адамды бозгон кылды. Сөз Амирбек Азам уулунда.
Пакистан өкмөтү катталган качкындардын саны 2 миллионго чукулдап калганын билдирди. Алар өлкөнүн түндүк батышындагы Сват өрөөнү коңшулаш Малакант регионунун Бунер жана төмөнкү Дир аймактарында жүрүп жаткан согуштан улам там жайларын таштап качышкан. Буунун атайын өкүлү Мартин Могванжа 22 майда Исламабадта жасаган билдирүүсүндө эл теңдеши жок мүшкүлгө кабылганын айтты.
The displacement since April 26 has been rapid.
26 апрелден тарта бир кыйла эл жер которду. Бул Пакистанда мурда болуп көрбөгөн аламат. Мындай окуя ондогон жылдар бою дүйнөдө да болгон эмес. Кырдаал оор. Согуш жүрүп жаткан аймактан чыкканга мүмкүнчүлүк тапкан адамдар келип
жатышат,
деди улуттар уюмунун атайын чабарманы. Жума күнү улуттар уюму дүйн өлкөлөрүнөн эбегейсиз кыйынчылыкка кабылган элге жардамга 543 миллион доллар чогултууну суранды. Бейшемби күнү Пакистандын премьер-министри Юсуф Реза уруштун кесепетинен оор кыйынчылыкка кабылган миллиондогон пуштун жарандарга колдон келишинче жакшылап жардам берүүнү өтүндү. Биз элдин жүрөгү жана акыл ээси үчүн күрөшүүбүз керек. Баарынан мурда бул эки аймактагы эл үчүн конкреттүү көзгө көрүнгөндөй иш жасообуз абзел. Айымдар жана мырзалар, бул согушчандардын оор абалга кабылган элди пайдалануусуна бекем бөгөт коймок, деди премьер министр Юсуф Реза. Пакистандын союздаштары гуманитардык аламатка кабылган элге 224 миллион шашылыш жардам жөнөтүлөт деп убада кылышты. Анын 110 миллионун жалгыз АКШ берет. Жардам жөнүндө жарыялангандан кийин АКШ экстремизмге каршы күрөштө Пакистанга бар көмөгүн аябайт деп билдирди мамкатчы Хиллари Клинтон.
Бул сөзсүз берилчү жардам глобалдык жана кошмо штаттардын коопсуздугу үчүн маанилүү. Биз кырдаалдын талабына ылайык дагы көп жардам көрсөтүүгө даярбыз,
деди Хиллари Клинтон. Гуманитардык агенттиктердин билдиришинче Сват өрөөнү менен Малакант региондагы 2 миллиондой бозгундун көпчүлүгү жергиликтүү элдин жардамы менен күн көрүшүүдө. алардын 350 миңи гана качкындар лагерлерине жайгаштырылган. Маалыматтарга караганда Пакистан өкмөтү чукул арада ар бир качкын үй бүлөгө $500 акчалай жардам берет. Бирок узак мөөнөткө жетерлик азык түлүк кандалбаса, үй жайсыз адамдар ач качылыктан жана катаал шарттан кырылышы мүмкүн деп кооптонушат Пакистан бийликтери жана гуманитардык уюмдар.
Амирбек Азамулов кабарлады. Эми Кыргызстанда орун алган окуяларга орун берсек, мындан 3 жыл мурда 23 майда азаттык үн алгысын негиздеген Азамат Алтай агайыбыз 86 жаш курагында узакка созулган оорудан кийин Нью-Йорк шаарында дүйнөдөн кайткан. Азамат Алтай азаттык үн алгысынын башатында турган. Ал бүткүл өмүрүн Кыргызстандагы жана Борбор Азиядагы сөз жана басма сөз эркиндигине, жалпы эле аймактагы демократиялык жараянга арнаган. Маркум Азамат Алтай тууралуу замандаштардын эскерүүлөрүн кабарчыбыз Кабыл Макеш даярдады.
Кудайберген Кожомбердиев Азамат Алтай деп аты жөнүн 1960 жылы которгон. Азамат деп эл журтуна берилгендигин, Алтай деп түрк тилдүү калктан экендигин билдирген. 2003 жылы Нью-Йоркто азаттык үн алгысынын негиздечүсү Азамат Алтайга жолуккан элем. Ошондо маркум Азамат Алтай азаттык үн алгысын уюштурууга катышканы тууралуу мындай деп эскерген эле.
Азаттык радиосун курганда биз Түркүстандын атынан курдук. Азаттык радиосунун биринчи директору казак болду, орун басары өзбек, мен спикер элем. Калктын санына карата Америка системасын боюнча ушундай кылгыла дедилер. Түркмөндү катчы кылып 4 киши менен баштадык. Түркүстан дескиси деген.
Азамат Алтай чет жерде жүрсө да кыргыз деп жүрөгү согуп, Кыргызстан жөнүндө маалыматтарды дүйнөлүк маалымат булактар үчүн даярдап бергенин, аны унутууга болбостугун кыргыз эл жазуучусу Казат Акматов айтып мындай деп эскерет.
Азаттык үчүн, эркиндик үчүн, кыргыз элинин эгемендиги үчүн күрөшкөн эмгеги эч убакта унутулбайт. Биз эстей жүрүшүбүз керек. Мынакей 3 жыл болду, өлбөс өчпөс образы бар кыргыз элинин жүрөгүндө.
Азаттык үн алгысынын кыргыз редакциясын уюштурган Азамат Алтайдын эмгеги көзү тирүүсүндө татыктуу баасын албай калгандыгы өкүндүрөт. Кыргыз эл жазуучусу Кеңеш Жусупов Бишкектин чоң көчөсүнө, тоң райондагы өзү окуган мектебине ысмын берүү керектигин, музей уюштуруунун зарылдыгын айтуу менен мындай деп эскерди.
1997 жылы мен эл аралык бир чыгармачылык үйдө Америкада барып калдым. Анан Азамат Алтай менен кабарлашып жолуктук. Мындай бир көркөм публистиканы жазылат экен, эркин ой жүргүзө алган интеллектуалдуу мындай бир кыргыздын бир мыкты рухий революционер эрибиз эле. Эмгегин унутууга биздин акыбыз жок. Мынабу тарыхый музейлерге атайын бурчтарды берип койсок болор эле. Музей уюштурса, библиотекалар бар, ага атын койсок болот, көчөлөргө атын койсок болот, ошо окуган мектебинин атында койсо болор эле.
Азамат Алтайдын Нью-Йорктогу үйүндө болуп, анын өздүк архиви менен таанышып, китепканасынын айрым бөлүгүн Кыргызстанга алып келген кыргыз эл жазуучусу Токтогул атындагы сыйлыктын ээси Бексултан Жакиев мындай деди.
Үйүндө бир ай жүрдүм. Манастын миң жылдыгына мен аракеттенип чыгып келдим. Архив казып, повесть жаздым. Патриот киши эле да. Бул кыргыз дегенде абдан күйүп пышкан билим энциклопедия тиски болчу. Кыргыз элинин эркиндиги үчүн ошол өмүрүн сарп кылган кишими. Бул киши эстен кеткис адам да.
Азамат Алтай бүт өмүрүн Кыргызстандагы жана Борбор Азиядагы сөз жана басма сөз эркиндигине, жалпы эле аймактагы демократиялык жараянга арнаган. Азамат Алтай Кудайберген Кожомбердиев 1920 жылы 15 сентябрда Ысык Көл областына караштуу Тоң райондагы Кызылчек айылында туулган. 1940 жылы аскерге кеткен. Улуу Атан мекендик согуш маалында 1941 жылы Литвада туткунга түшүп, уруш аяктаганга чейин фашисттик концлагерде болгон. 1945 жылы Батыш ынтымагынын аскерлери тарабынан боштоондукка чыгарылып, Батыш Европада туруп калган. Тактап кетүүчү зарыл болгон жагдай, Кудайберген Кожомбердиев эч убакта Түркстан легионунда кызмат кылган эмес. Ал 1950 жылдан тартып Франция, Германия, Америкада кыргыздардын тарыхын, маданият салтын изилдеген окумуштууларга жардам көрсөтүп, кыргызча булактарды англисче которуп, жалпы батыштагы Борбор Азиялык элдерге тийиштүү адабиятты жалпылап, чоң каталог түзүүгө катышкан. Азамат Алтай 1953 жылы баш кеңсеси Мюнхенде жайгашкан Эркин Европа азаттык үн алгысынын кыргыз кызматына жумушка кирип, ошол жылдын 18 мартында азаттык үн алгысынын туңгуч кыргызча берүүсүн ого алып чыккан. Ошондон тартып ал өмүрүнүн 40 жылын азаттык үн алгысына арнаган. Колумбия университетинде иштеп жүрүп, окуу жайдын китепканасына жүздөгөн кыргызча китептерди топтогон. Азамат Алтай тууралуу эскерүүнү Бишкектен даярдаган Кабыл Макеш.
Урматтуу угармандар, биз кечки азаттыкты ушуну менен жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып бардым. Аман болуңуздар. Кеге саат кечки 8:30. Азаттык плюстан уктуруубузду баштайбыз. Обуда ишембилик чыгарылыш. Микрофондон алып баруучусу мен Элем Куренбекова. Саламатсыздарбы? Алды менен бүгүнкү программанын мазмуну жана ирети менен тааныштырып өтсөм. Борбордук шайлоо комиссиясы менен укук коргоочулар меморандум долбоорун даярдап жатышат.
Кысым жасабай, кубалабай ушул укуктарыбызды сыйлап, сактап ушул биздин эл иштешсе деп биз ушундай сунуштап атабыз.
Гуантанамодон чет өлкөгө которулган ар бир жетинчи туткун кайрадан террорчуларга кошулат. Студиянын коногу ырчы Таты Улан менен Маеки.
Эмне себептен мен өз тилимди билбейм деген суроо берген. Анан үйрөнө баштадым. Анан кийин өз тилимди үйрөнгөн соң өзүмдүн тарыхыма кызыга баштадым.
Айтылуу баткен өрүүнүн түшүмдүүлүк аз түрлөрү кыскарууда.
Мурда союз маалда атам фильтрлерди алып келип, паспорт фильтри, ксмтиштерди чачып карап турчу беле. Азыр эми каякта?
Алда мына ушул мазмунда баяндар жаңыра баштайт, ал эми азыр соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз.
Түркияда кыргызстандык үй бүлө автокырсыкка кабылды. Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулдугу тараткан маалыматка караганда 22 майда Анталия Алания авто жолунда 24 жүргүнчүсү бар туристтик автобус жеңил авто унаа менен сүзүшкөн. Кырсыкка кабылгандардын ичинде кыргызстандык Яковлев Вадим жубайы жана кызы Эленора менен бар болуп чыкты. Яковлевтердин үй бүлөсүнөн Вадим оотту жабыркап Анталиядагы мамлекеттик оорукананын реанимация бөлүмүнө жеткирилди. Кыргызстандык үй бүлөнүн калган мүчөлөрүнүн саламаттыгы канагаттандыраарлык деп билдирди башкы консулдук. Окуу коргоочулар Ноокат окуясында соттолгон балдар үчүн колдоо көрсөтүү фондусун ачты. Бул тууралуу бүгүн Акыкатчы институтунун алдындагы окуу коргоочулар кеңешинин мүчөсү Назгүл Турдубекова билдирди. Окуу коргоочунун айтымында бул демилге 1 июнь балдардын күнүнө карата ата энеси соттолуп кеткен 97 балага материалдык колдоо көрсөтүү максатын көздөйт. Орозо айт күнү Ноокатта уюштурулган башаламандыкка байланыштуу 32 киши мамлекеттик түзүлүшкө кол салды деген айып менен кесилишкен. Алардын 2 аял. Президент болууну көздөгөн Акбарал Айткеев тил сынагынан өттү. Мамлекеттик тил билүү деңгээлин текшерүү комиссиясынын 9 мүчөсү тең бүгүн Айткеевди мамлекеттик тилди билет деп тааныды. Комиссияны программасын жаздырып, 12 баяндама жасатып, адабий чыгарма окутуп текшерди. Борбордук шайлоо комиссиясынын тил комиссиясынын алдында дагы 14 кишини сынактан өткөрүү милдети турат. Борбордук шайлоо комиссиясы менен укук коргоочулар меморандум долбоорун даярдап жатышат. Бул тууралуу бүгүн президенттикке шайлоого байкоо жүргүзүү бирикмесинен кабарлашты. Маалыматка караганда меморандум президенттик шайлоону мыйзам чегинде өткөрүүгө багытталып, тараптар бири бирине өз шарттарын коюшат. Шарттар боюнча өз ара тил табышуу болсо, бул документ 3 июнда өтүлүп жаткан конференцияда кабыл алынмакчы. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын башында турган укук коргоочу 5 уюмдун башын кошкон бирикменин башкы шарттарынын бири шайлоо протоколдорунун бир көчүрмөсүн алуу болуп эсептелет. Конференция уюштуруу демилгесин тараптар 18 майда макулдашкан. Кыргызстандагы жаңылыктардын акыркы учкай мазмуну ушундай. Эми эл аралык кабарлар менен таанышып алыңыздар. Аны Прагадан Зейнеп Мартбек кызы айтып берет.
Түштүк Кореянын мурдагы президенти Но Мун Хен өз жанын өзү кыйды деп маалымдалууда. Мурдагы президенттин жардамчысынын айтымында Мун Хен бүгүн тоодо сейилдеп жүрүп, аскадан өз боюн таштап жиберген. 62 жаштагы Мун Хен өз жанын өзү кыйдыбы же кокустан тоодон тайгаланып кеттиби, муну иликтөө көрсөтөрүн полиция билдирди. 2003-жылдан 2008-жылга чейин Түштүк Кореянын президенти болгон Мун Хен акыркы учурда коррупцияга тиешеси бар деп айыпталып жаткан. Тегерандагы түрмөдө 4 ай отурган тег ирандык америкалык журналист Роксана Сабери АКШга кайтып келди. 32 жаштагы журналист Сабери бир нече күн Вашингтондо болорун, андан соң түндүк Дакота штатына жол тартарын айтты. АКШга барар алдында Австриянын Вена шаарына келген Сабери өзүн жакшы сезип жатканын айтты. Сабери январда Иранга келгенде АКШнын пайдасына тынчылык кылды деген айып менен камакка алынган. Тегеран соту Саберини 8 жылга эркинен ажыраткан. АКШ, Евробиримдик жана укук коргоочулар журналисттин камакка алынышын айыптап, Иран бийлигин Саберини бошотууга үндөшкөн. 11 майда сот мурдагы чечимин өзгөртүп, Саберини шарттуу түрдө 2 жылга эркинен ажыраткан чечим кабыл алган. Ооганстандагы АКШ коалиция күчтөрүнүн маалыматына ылайык, Гилмент вилоетинде маңзаттарга каршы жүргүзүлгөн операциянын натыйжасында 60 согушчан өлтүрүлдү. Кабарларга караганда америкалык күчтөр 92 тонна маңзат сакталган базага абадан соккурган. Гилментте өндүрүлгөн АПИМ дүйнөлүк базардагы маңзаттардын 90% түзөрү айтылып келет. Ирандын президенти Махмуд Ахмадинежад шайлоо өнөктүгүн Тегерандагы митингде сүйлөгөн сөзү менен баштады. Ахмадинежад шайлоодогу атаандаштарын Ирандын душмандары деп атап, аларды иттерге салыштырды. Анын алдында Ахмадинежадтын негизги атаандашы деп эсептелген реформачыл саясатчы Мир Хусейн Мусави азыркы бийликти оор экономикалык абал үчүн кескин сынга алган. 12 июнга белгиленген президенттик шайлоого 4 талапкер атсалышууда. Кытай бийлиги өткөн жылы зилзаладан талкаланган Сычуан вилоетин туристтер үчүн аймакка айландырарын билдирди. Синхуа маалымат агенттигинин кабарлашынча, туристтерге Сычуандагы толугу менен талкаланган райондорду жана аймактарды көрсөтүү пландаштырылууда. Туризмден түшкөн киреше ошол эле аймактарды калыбына келтирүүгө жумшалмакчы. 2008 жылы май айында Сычуандагы зилзаладан 87 миңге жакын адам наот болуп, миллиондогон киши турак жайсыз калган. Пакистандагы Пешавар шаарында кинотеатрда жарылган бомбадан 7 адам наот болуп, 80ге жакын киши оор жарат алды. Пешавар аскерлер менен талиптер ортосундагы кагылышуу жүрүп жаткан Сват өрөөнүнүн жанында жайгашкан. Эл аралык жаңылыктар менен мен Зейнеп Мартбек кызы тааныштырдым.
Бул жаңылыктарды Азаттык чекит КЖ барагынан таап окуй аласыздар. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Борбордук шайлоо комиссиясы менен укук коргоочулар меморандум долбоорун даярдап жатышат. Бул тууралуу бүгүн президенттик шайлоого байкоо жүргүзүү бирикмесинен кабарлашты. Маалыматка караганда, меморандум президенттик шайлоону мыйзам чегинде өткөрүүгө багытталып, тараптар бири-бирине өз шарттарын коюшат. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы башында турган укук коргоочу 5 уюмдун башын кошкон байкоочу бирикменин башкы шарттарынын бири шайлоо протоколдорунун бир көчүрмөсүн алуу болуп эсептелет. Укук коргоочу Динара Ашрахунова Азаттыкка төмөкүлөрдү билдирди.
Биз деген байкоочулар ошо бир нече кодекс боюнча укуктарыбыз бекилген. Ошонун ичинде биз баягы участкага келип ошол жерде бош басып эгерде биз шайлоо комиссияларга мындай мешать этпей но бирок барып ошол процесс кандай болуп атканын көрүп кимдерге кандай бюллетендер берилип атат, кайсы документтер менен, анан ошол шайлоо процесси кандай өтүп атат, анан кийин ошол шайлоо участкасы бекилгенден кийин анан кийин баягы санап баштаганда ошонго деген биз да ошону толук катышып ошол протоколдорду толугунан алып печаттар менен алып ошонун баарын байкоо жүргүзгөнгө бизди баягы кысым жасабай кубалабай ошол бүт укуктарыбызды сыйлап сактап ошо биз менен иштешсе деп биз ошондой сунушту атабыз
дейт укук коргоочу Динара Ашрахунова. Шарттар боюнча өз ара тил табышы болсо бул документ 3-июнда өтөрү күтүлүп жаткан конференцияда кабыл алынмакчы. Шайлоо темасын улай эми кийинки баянга өтсөк. Президентке талапкерлигин көрсөткөн Акбаралай Тикеев мамлекеттик тил комиссиясынын сынаа учурунда эл арасында коом коррупциялашып бийликке кушаматчылык күчөгөндүгү көп айтылып жатканын белгиледи. Тил комиссиясынын төрагасы Ташбо Жумагулов бирөөнү сындоого жана үгүт жүргүзүүгө комиссия жол бербестигин билдирип, Айтекеевди сынактын шарты боюнча берилген тапшырмалардын айланасында жооп берүүсүн өтүндү. Жыйынтыгында Акбарал Айтекеев мамлекеттик тил боюнча сынактан өттү. Бул тууралуу кыргыз тили боюнча сынакка катышып келген кабарчыбыз Аманбек Дилнебай кененирээк баяндайт.
Мамлекеттик тил комиссиясы президенттикке талапкерлигин көрсөткөн Акбарал Айтекеевке сөз бергенде, ал жакында эле райондорду кыдырып, эл менен жолугушуп келгенин, калк арасында коррупция гүлдөп, бийликтегилерге кошоматчылык күч алып баратканын белгиледи.
Коррупция, кошомат кылуу бийликке же болбосо бирөөдөн зависим адамдарга.
Айтекеев мындан 4 жыл мурда президенттикке талапкерлигин көрсөтүп, мамлекеттик тил сынагынан ийгиликтүү өтүп, күбөлүк алганын комиссиянын эстерине салып, президенттик шайлоого талапкерлер 5 жылда бир эмес, 10 жылда бир мамлекеттик тил сынагынан өтүшү керек деген талабын койду.
Кийинки президенттик шайлоолордо 5 жылда бир эмес, 10 жылда бир тапшырыш керек президентке талапкер. Эмне үчүн дегенде,
кечирип коюңуз, шайлоо кодексине өзгөртүү киргизиш керек аны үчүн, шайлоо кодексине аны жогорку кеңешке гана өзгөртүү киргизе алабыз. Ошон үчүн биз сизди түшүндүк, убакыт өтүп атат, эл карап турат, сиз ушул ишиңизге киришсеңиз.
Андан кийин Акбаралы Айтекеев биринчи тапшырма боюнча 45 мүнөттө өзүнүн шайлоо алдындагы программасын акбаракка жазып, тил комиссиясына тапшырды. Эреже боюнча кагаз бетине түшүргөн өзүнүн президенттик шайлоо алдындагы программасын 15 мүнөт ооз эки айтып берүүсү керек. Акбаралы Айтекеев болсо, мындан 4 жыл мурда президенттик шайлоодогу теледебаттагы алып баруучунун кандай башкаруу формасы туура келет деген суроосуна берген жообун эскерди.
Менин жообум мындай болгон.
Бир форма, эл динбийлиги, бирок бакийиби жок бийликтер.
Айтекеев ошондой эле кыргыз элин шайлоого активдүү катышууга үндөп, татыктуу талапкерге добуш берүүгө чакырды. Кыргызстандын алыскы аймактарына маалымат жетпей жатканын дагы жашырган жок.
Биздин мамлекетибиздеги газеталар, телевидениянын таратылган информацияга толук кандуу ишенбей койсоңуздар эле болот. Алыскы тоолуу жерлерде бир гана канал иштейт экен, мамлекеттик телевидениянын. Калган каналдар гезиттер жетпесе. Биздин коомубуздагы толук чагылдыруу болуш үчүн 2009 жыл 23 июлдагы президенттик шайлоодо урматтуу мекендештер, Кудай айткан жүрөгүн сезген адамга добуш бергиле. Андай болбосо Кыргызстан, кыргыз эли азыркы убакта дүйнөлүк аренада жок болуп кетүү коркунучу алдында турат.
Андан соң Акбар Алайтекеев көркөм окуу бөлүгүндө белгилүү жазуучу Түгөлбай Сыдыкбековдун тилге, өбөлгө деген аталыштагы кыргыз тилине байланыштуу публистикасын окуду. Тил комиссиясы тарабынан берилген 3 тапшырманы Акбар Алайтекеев толук аткаргандан кийин 9 кишиден турган комиссия ага мамлекеттик тилди билет деген баасын беришти.
Эми экинчи тапшырмага келгенде сиздин программаны айтып баштадыңыз да, бирок негизинен көбүнчө үгүт ишине өтүп кеттиңиз жана бир айрым бир адамдардын дарегине сын пикирлерди айтып келдиңиз. Мындан бул өзү буга жол берилбейт биздин шарт боюнча. Ошон үчүн мындан кийинки талапкерлерин да эсине салып коюлук дедик.
Деди тил комиссиясынын төрагасы Ташбоо Жумагулов. Коомчулукта президенттикке талапкерди мамлекеттик тил комиссиясынан өткөрүү боюнча ар кандай көз караштар айтылууда. Айрымдары муну шайлоо алдындагы теле шоу катары кабыл алып башка өлкөлөргө шылдың болобуз дешсе, айрымдары эл башкарган адамдын кыргыз тилин билер билбесин коомчулук ачык билиши керек дешүүдө. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай уулу, Бишкек.
Уктуруубузду антабыз эми чет элдик темадан. Пентагондун изилдөөсүнө караганда АКШнын Гуантанамо түрмөсүнөн чет өлкөгө которулган ар бир жетинчи туткун кайрадан террорчуларга же согушчандарга кошулат. Бул маалыматты АКШ сенаты президент Обамага Гуантанамодагы абак жайды жабууга акча бербей койгондон бир күндөн кийин Нью-Йорк Таймс гезити жарыялады. Кабарчыбыз Амирбек Азамулу кеп учугун улайт.
АКШ сенаты шаршемби күнү Гуантанамодогу абак жайды жабууга 90 добуш менен каршы чыкты. Түрмөнү жабуу үчүн 80 миллион доллар берүүнү 6 сенатор гана колдоду. Президент Обама быйыл январда бир жыл узабай Гуантанамо жабылат деп сөз берген эле. 20 майда АКШ сенатында болгон угууда федералдык чалгындоо бюросунун башчысы Роберт Мюллер Гуантанамо абагынан бошотулгандардын 14% террорчуларга жана согушчандарга кошулганын билдирди. Террорчу деп шектелип кармалып жаткан туткундарды Американын ичиндеги түрмөлөргө которуу кээ бир адамдарды АКШда террордук чабуулга ашыктандырат. Террорчуларды каржылатып, башкаларды радикалдардын катарына тартат, деди Мюллер. Пентагондун New York Times кисти баскан маалыматыда Гуантанамо түрмөсүн жабууну дагы кыйындатат. Ал маалыматка караганда, чуулгандуу абактан чет өлкөлөргө жөнөтүлгөн 554 адамдын 74-ү же ар бир жетинчиси кайра террорчуларга же согушчандардын катарына кошулган. Алардын 29-нун аты жөнү так көрсөтүлгөн. 45 адамдын ысмын коопсуздукка жана чалгындоого байланыштуу жүйөлөрдөн улам Пентагон атабайт деп боол койт гезит. АКШнын коргоо министрлигинин ачыкка чыгып кеткен докладындагы келтирилген маалыматтарга адам укугун коргоочулар көп ишенишпейт. Бирөөлөр Пентагондун маалыматын тастыктоо мүмкүн эмес экенин айтышса, башкалар мурдакы туткундар журналисттерге же даректүү фильмдерге берген интервьюлардын негизинде Пентагон аларды террорчу же согушчан деп атаган деп шектенишет. Америкалык айрым сенаторлор Гуантанамону жаап, кээ бир туткундарды бошоткондон да түрмөнү жаппай калтыруу АКШ үчүн коркунучтуу деп санашат. Иллинойстук сенатор демократ Дик Дурбиндин айтышынча, Абу Грейб жана Гуантанамада болгон окуялар Кошмо Штаттардын аброюн түшүрдү. Биз ондогон жылдар эш туткан союздаштарыбызга коркунуч жаратты. Президент Обама абалды өзгөртүүгө аракеттенүүдө. Ал Гуантанамону жабуу жана туткундарды коопсуз, бекем кайтарылган жайларга которуу менен Американын тышкы саясаты өзгөргөнүн дүйнөгө шардана кылганы жатат. Деди сенатор Дурбин. Ал эми сенатор республикачы Джеймс Инхоф Гуантанамодогу түрмөнү жапкандан мурда ал жердеги туткундардын болочок тагдырын аныктап алуу зарыл дейт. 245 туткунду эмне кылаарыбызды тактап алганыбыз жөн. Алардын көбү коомдон чыккан адамдар. Аларды мекени албайт. Аларды кармачу башка жай жок. Деди сенатор республикачы Инков.
Бул баянды Прагадан кабарчыбыз Амирбек Азам уулу даярдады. Студиянын коногу түрмөгүндө. Бүгүн бизде мейманда ырчы Таата Улан. Бул аткаруучу өзүн мекенчил жаштар катарына кошот. Таата Улан'дын патриотизм тууралуу ой толгосун кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов билүүгө аракет жасаган. Назарыңыздарда ошол дидарлашуу.
Мисалы мен салыштырып атып патриот болуп кеттим да. Анткени көп учурда ошо чет элде өсүп, башка элди көрүп, кандай өнүгүп атканын көрүп, мен да салыштыра баштадым да. Эмнеге мен биринчи суроо бергеним мен киммин деген суроо бергем. Орусча сүйлөп жүргөн кезимде эмне себептен мен өз тилимди билбейм деген суроо берген. Анан үйрөнө баштадым. Анан кийин өз тилимди үйрөнгөн соң өзүмдүн тарыхыма кызыга баштадым. Ошондон улам келе атып туруп, анан кийин ошо патриотизм деген бир нерсе ошо жүрөгүмө келип куш болду да. Негизинде ошо мен салыштырып эмне себептен булар мындай жашайт, биз мындай жашайбыз. Эмне себептер булар тилин сактайт, биз сактай албадык дегендей да, ушундай суроолор. Эмне себептен мындай жеңил келгенде, эмне себептен булардын жолдору түз, биздики кыйшык. Ушул патриотизм ушундан башталат го дейм да.
Сиздин ырларыңызды бирөө жагын укканда дароо эле түшүнөт, ошондой бир патриотизмдин же болбосо бир мекенчилдиктин элементтери билин турат да. Патриотизмди ушундай ырлар менен жеткире аласызбы? Сен азыр мындай өзүң сезип атасыңбы?
Бирөөнүн культурасын өзүбүзгө сиңирип атабыз да. А мен болсо азыр ошо жанагы айткандай жарыя кылып согуш кылып атканым ушул биздин оймолорду мына биздин да нерселерди просто эмне себептен алардын музыкасын алып атканда эми бул азыр заманбап болуп атат. Азыр жаштарга ошо түшүнүктүү болуп атат. Жаштар ошону түшүнүп атат, жаштарга ошо жагып атат. Ошондуктан мен ошо билинбестен акырын ууруга окшоп келип ошолордун кейпин кийип бирок өзүмдүн кыргыз деген нерсемди басторгонго коюп берип атам да.
Согуш жарыяладым деп атпайсыз. Бул жерде бир суроо келип туулат да. Мекенчилдик менен улутчулдуктун чеги кайсыл жерде? Ушул чегини туура билишибиз керек да. Кээ бири ушунчалык патриотизммин деп туруп жек көрүмчүлүк башка улуттарга кандайдыр бир улутчулдук элементтер да пайда болуп калышы мүмкүн да.
Эми чеги чын эле мындай абдан жука да. Муну түшүнө билиш керек. Мындай улутту жанында кошунаңды сыйлай билиш керек негизинде. Мындай карагандачы башкача сөз менен айтсак кошуналарыбызды сыйлашыбыз керек. А өзүбүздү сыйласак ошондо кошунабыз бизди сыйлайт. Ошол жерден карап чечип койсоң болот да, улутчул болуп кетпеш үчүн. Мисалы сен өзүң жакын кошунаңды, анын алмасы жакшы бышып атса, сен аны жек көрбөйсүң да. Эмнеге жек көрөсүң? Сен аны сыйлашың керек. Алмасы жакшы бышып атат деп. А өзүң болсо ошону үйрөнүп кандай алманы кандай багыш керек, ушул алма кандай өсүш керек деп өзүн багып алып туруп, анан сенин кошунаң сенин алмага сыймыктанса, ошондо улутчул жок болот, ошонун жөнүнө достук болот. Ал сенин алмаңды жеп көргүсү келет, а сен болсо анын алмасын жеп көргүсүң келет да, ушундай эле нерсе.
Ушул жерде деги эле патриотизм деген сөздү мындай түшүнүп же болбосо анын маанисин терең түшүнбөгөндөр үчүн деги эле патриотизм билгиси келген жаштар үчүн өспүрүмдөр үчүн кандай сунушуң берип кете аласың да сабак катарычы?
Биринчиден кыргызча билбесең кыргызча үйрөнүшүң керек. Экинчиден кыргызча жакшы билип туруп өзүңдүн тарыхыңды билбесең тарыхыңды үйрөнүшүң керек. Үчүнчүден негизи ушул жериңди мекениңди ушундай сонун мекенде жашайбыз тоосу бар суусу ошонун баарын сүйүшүң керек. Ушундан бир пайда болот. Бул эми биякта жашап жүргөндөргө түшүнүксүз болуп калат да, анткени ушу көнүмүш адат болуп калат. Тообуз, суубуз, абабыз, жаныңда жүргөн кыргыздарың, элиң көнүмүш эле адат болгон. Чет элге барганда ушундай сагынасың баардыгын. Анткени ал жерде башка түшүнүктөрү да башка, эли да башка, сөзү да башка, тили да башка, дини да башка болуп кетиши мүмкүн. Ошол жерден түшүнөсүң да, өзүңдүн ошол баркыңды, элиңдин баркын, жериңдин баркын түшүнөсүң. Бирок эми баары эле сөзсүз сөзсө чет өлгө барып келгиле анан кайра келгиле анан түшүнгүлө дегеним эмес. Негизинде бул биздин эле ошол чоңдорубуздун эле жумушу да бир четиненчи. Анткени ар бирөөбүз ушундай мен сүйлөйм, дагы бирөө сүйлөйт, баары эле анчалык сиңбейт. Бул кичинеден баштап бала бакчадан баштап башталыш керек да патриотизмди. бала бакчадан ошо ушул жериң деп сүйүп башка эле өлкөлөрдү алып коелук, аларда ошол Түркияны алып коелук, мисалы абдан күчтүү патриоттук сезимдер аларды. Анткени алар ушу кичинеден баштап туруп сиңирип коюшат. Бул эми мындай айтканда атайын кылган нерсе эмес, бул же аларга көнүмүш адат болуп калган. Бул сөз мисалы түрк флагын үйүн жанына илмейинче түрк түрк эмес да. Оор турмуш толканга шылтап көнгөнүбүз баары бир, таба албастан жерди жыттап жүргөнүбүз баары бир, жалкоолукту күлкү кылып күлгөнүбүз баары бир, келечексиз ушул жорук мага деле баары бир, кимиң барсың айта албайсың ушул сөздү баары бир, жаштын көбү үн чыгарбайт угушпайт го баары бир, устукан бизге тартылат унутпагын баары бир, сөздөрүмө түшүнбөсөң чын жүрөктөн баары бир.
Кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов ырчы патриот Таты Улан менен маек курду. Дидарлашуунун видео версиясын биздин интернет баракчадан көрө аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит KG.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык Плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык Плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Уктурубузду антабыз, эми микрофондо Азаттык Плюстун аймактык кабарчыларына берсек. Ош шаарындагы бир катар жаштар уюмдары шаар тургундарын тазалык үчүн күрөшүгөн деген акция өткөрүштү. Эми жаштардын тобу өз күчү менен таштандыларды жыйноо иш аракеттерин баштайт. Мындан сырткары жаштар жергиликтүү бийлик көз жазымда калтырган аймактарга коомчулуктун көңүлүн бурушмакчы. Оштон кабарчыбыз Жанарбек Акаев теманы улайт.
Шаарын тургундарын баарын тазалыкка чакырабыз. Ушу мусурланышы ар жерге ыргытылбай.
Соңку айларда таза шаар үчүн деген ураан алдында жаштардын акциялары байма-бай өткөрүлүп, жаштардын тобу шаар тазалыгына өзгөчө көңүл бурушууда. Демилгечилердин бири Ак кызмат жаштар коомдук бирикмесинин жетекчиси Шайлообек Атазов жаштар тазалыкты бирөөдөн талап кылгандын ордуна өздөрү үлгү көрсөтөлү деген чакырык менен чыгып жатышканын айтат.
Бирөөдөн күчтү үйрөнүп калдык да. Жаштар ушундай болсо мэрия качан жардам берет, жаштар комитети же министрлик өкмөт дебестен биз жеке мен мамлекетке эмне кылдым, мамлекетке эмне кылам деген ураан менен таза шаар үчүн дегендей максатта азыр чыгып жатабыз.
Жаш лидер учурда түштүк борборунун көркү болгон Акбура дарыясы менен Сулайман тоосун таштандылардан арылтуу үчүн үзгүлтүксүз иш чара уюштурулуп турарын белгилөөдө. Атазовдун пикиринде бул касиеттүү жайлар таштандылардын кучагында калууда.
Койдун ичегилеринде эле ушул Акбуранын боюнда жуушат экен, ушул Акбуранын боюнда машиналарын жуушат экен, ушул эле Акбурадан биз суу алып ичкен тургундарыбыз бар да. Таштандыларды үйдөн кандай таштандылар чыкса ошонун баарын Акбурага таштышат экен. Шаарыбыздын көркү болгон Сулайман тоого чыкканда таштандылардын арасында шпристтер жана башка бүт адамдын ренжитсин келтире тургандар көрүнөт.
Мындай чакырыктарга демилгелеш жаш лидер Түгөлбай Абдымаликов мына ушундай жөө жүрүш акциялары балким шаардын акыр чекирден ар кандай таштандылардан арылышына себепкер болобу деген үмүттө.
Мүмкүн техниканын жетишпестигиненби, мүмкүн элдердин кайдыгерлигинденби шаардын тазалыгы өтө начар акыбалда. Бул акция эми ошол элдердин аң сезимине биринчиден чоң таасир этип атат. Азыр биз жолдордон мусурларды, таштандыларды алып кетип атканда ошол бизге ыраазычылык билдиргилөр болуп атат. Биз ошол акциянын жүрүшүндө буга күбө болуп атабыз.
Деген менен жүздөгөн жаштардын көчөлөрдү аралап шаарды таза кармоого үндөгөн акциялары жаз башынан тарта өткөрүлүп келүүдө. Бирок жаштардын мындай аракеттери шаар бийлигинин колдоосуна алынбай жатат дейт шаар тургуну Айбек Исаев.
Эми кыйкыргандан пайда жок. Бул жерде конкреттүү эле бир эле иш бар, бир эле маселе бар. Бул жерде шаардын мэри. Мынау жолдун боюндагы бүт ишканалар аябай көп. Ошо ишканаларга эле айтыш керек. Ар бириңер ошол мусурлу урналарды коесуңар экиден ишканалардын алдына. Маселен азыр бир кагазды мороженое жеп бүткөндөн кагазды таштайын десең мусурлу урна жок, кайка таштайсың? Жерге таштайсың да. Анын чөнтөгүңө салып албайсың да. Мэри окпасам биринчи ошол урнага да кое берем.
Ошентип экинчи борбор саналган Ош калаасында жөнөкөй эле таштанды таштоочу урналардын жоктугу, калк жашаган аймактарда ийкир чикирлердин өз убагында тазаланмагандыгы, шаардын чоң ортосундагы базардын айланасы ар дайым таштандыга батып турганы такай айтылып келет. Бул көйгөй жергиликтүү медианын дагы сүйүктүү темасына айланып калганы бар. Эми бул маселе шаар тургундарынын дээрлик жарымын түзгөн жаштар тарабынан да байма-бай көтөрүлүүдө. Шаар бийлиги дагы жаштар сыяктуу эле жарандарды шаарды таза кармоого үндөө менен гана чектелип келишет. Жанарбек Акаев, Азаттык Плюс, Ош.
Урматтуу угармандар, Азаттык уналгысынын күндөлүк берүүлөрүнүн жадыбалын эсиңиздерге сала кетели.
Бишкек убактысы боюнча таңкы саат 7-ден 9га чейинки таңкы азаттык берүүбүз салттык калыбын жазбай обого түз чыгарылып келет.
жарым сааттык кечки азаттык бир жана кечки азаттык эки берүүлөрү күн сайын саат 18 жана 21 улууга түз чыгарылат.
Ал эми алатоолук жаштарга арналган оригиналдуу азаттык плюс бир жана азаттык плюс эки деп аталган жарым сааттык берүүлөрүбүз саат 19 жана 21:30 улууга чыгууда.
Урматтуу угармандар, саат 20-21 чейин мурдагыдай эле кечки берүүлөрүбүздүн бир сааттык кайталоосу сунушталат. Аны азырынча интернет жана Hotbird жана Азия сат жасалма жандоочулар аркылуу угууга болот.
Мындан тышкары азаттыгын алгысы саат 22-23 чейин эң соңку оригиналдуу берүүлөрүбүздүн бир сааттык кайталоосун обого чыгарууда. Аны Алмазош үналгысынын толкунунда ошондой эле интернеттен жана Азия сат жасалма жандоочусу аркылуу уга аласыздар.
Демек саат 22-23 чейинки кайталоо берүүнү Алмаз Ош үналгысынан, сателиттен жана интернеттен кармап уга аласыздар.
Доорубуздун жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн азаттыктын берүүлөрүн угуңуздар.
Биз менен болуңуздар.
Баткендин атын көпчүлүккө маалым кылган өргүз арбактарын аянты барган сайын кыскарып, сапаты жакшы, бирок түшүмдүүлүгү аз түрлөрү азайып барат. Муну коомчулук базар талабы жана жер кыртышын туура эмес пайдалангандыктан деп түшүндүрүүдө. Аймактык кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун баянын тыңдасак.
Баткен облусунда жалпы аянты 7,5 гектарды түзгөн өрүк бактарынын ар бир гектарынан 14 тоннадан түшүм алууга болот. Экономика жаатында алектенгендердин айтымында өткөн жылы баткендиктер 35,000 тоннадай өрүк жыйнап 2 миллиард сомдон ашуун киреше табышкан. Бирок акыркы мезгилде өрүктүн кандек же болбосо илгерки түрлөрү ар кандай себептерден улам кыскарып, ордуна түшүмдүүлүгү мол, сапаты анчалык эмес өрүк бактары пайда болууда. Булак баш айылынын тургуну Камил Токтобаев өз багынан атасынан калган өрүктөрдү кыйып, ордуна жаңы көчөттөрдү тигип жатканын бир нече себебин айтты.
Буларды кесип тазалаш керек да. Анан кары өрүктөр, эски өрүктөр. Анан ичине караган, мына ичи мына кара өзөк болуп калган. Өзөгү эле калганда каттуу, муну аралаганга да каттуу. Эски өрүктөр. Бул атамдар тиккен болсо эле биз жакшы эсибизде дагы жок. Экинчиден мурда союз маалда атам слитерлерди алып келип, паспорт слитери үчүн жесем киштерди чачып карап турчу беле. Азыр эми каякта? Бул мынабул азыр мен аралап аткан бул эски өрүктөрдүн кандай өрүкүлөр? Майда өрүк. Жегенге ширин, бирок сатканга актабай калат да. А бул жаңы тиккен, булар абрикос. Базар кир деп коебуз, базарда жакшы алат булар. Сен баасы жакшы да. Ордуга мындай жаш көчөттөр, отун дагы керек экен. Былтыр мисалы үчүн 16 түү өрүгүм бар эле, 4 түүнү кескем. Быйыл мына кыш жеңилирээк болуп, 3 түүнү кестим.
Деди Камил Токтобаев. Ал эми Кызыл жол айылынын тургуну Зайнедин Атамбеков болсо, өрүк бактарын алма менен алмаштырып жатышын, жер астынан суунун көтөрүлүшү, түшүмдүүлүктүн кыскарышы менен байланыштырат.
Өрүктөр эми бирөөлөрдөн айнысы жактан болсо керек, калктарын карап жакшы албай калды да. Кыштын оор болгонуга мынтип кекше өрүктөрдү кесип эме кылып атат, чыгып какканга болбойт. Азыр сынып түшүп атат өздүн өзү мындай болуп чыгышка эме опасный. Ошон үчүн кесип отун кылып атабыз, 8 тасын жыгып оорго. Азыр дагы бир 3 калдыса быйыл муну эми алышым керек. Кудай кааласа энди мындай жаңы көчөт тигип жаңылап деп алма көчөт тигип атам да, бир дагы 10 тигип эме кылып койдум. Аныга эми 10 тиккенинде мына булар бир салып калды. Энди булардын баардыгын алып ордого алма көчөт кылайын деп атам,
дейт Зайнедин Атамбеков. Баткен облус губернаторунун айыл чарбасын тейлеген орун басары Жээнбек Келдибаев ата бабанын өрүгү деп пайдасы аз болсо да карап отура бербестен базар талап кылган сорттор менен алмашканы жакшы дейт.
Азыркы маалда эң көп плантация өрүк биздин Баткен районунда. Бул өрүктү жылдан жылга адамдар улам улам мунун иштетип обновление сортун жаңылап атышат. Бул сорт атам заман пайда болгондон эле келаткан сорттор, улам өстүрүп өнүктүрүп турат. Азыр өндүрүп ошону кырккан адамдар базардын талабынан ошонун өтүмдүүрөөк сортторун алып атат. Эски өрүктөр кандай кичинекей болчу, мусанжалдар, эми ошолорду дагы чоңойтуп базардын шартына ылайыктуу нерселердин үстүндө улам өрүк эгилип атат. Эртең өрүк өтпөй калабы Россиянын базарында, шарт өрүктү жулдуруп ордуна башка себеп башташат. Бир эле өрүктү тигип коюп ата бабамдын өрүгү тикти эле, колу тийди эле деген жок. Рынок дыйкандарды аябай ийкемдүүлүккө үйрөтүп атат,
деди Жээнбек Келдибаев. Жеңиш Айдаров, Азаттык Плюс, Баткен.
Ушуну менен Азаттык Плюс жаштар берүүсүнүн биринчи жарым сааты уктуруусу соңуна чыкты. Аны обого мен Элим Куленбеков алып чыктым. Достор, биздин экинчи жарым сааттык кечки саат 9:30 обого чыгат. Ага чейин бизге байланышка чыгып, программа тууралуу өз ой пикириңизди таштасаңыз болот. Биздин телефондук номер 31-61-71. Ал эми биздин электрондук дарек жаштар электрондук маамылча азаттык @kg. Об аркылуу угушканча сак саламатта туруңуздар.
сен.